Здравейте, приятели на футбола. Отново един ден от световното първенство си отиде. Когато започваше този ден, аз съм си представил, че ще трябва да коментирам загубата на Аржентина от Саудитска Арабия. Тоест да обяснявам на какво се дължи. Всъщност, истината е, че единственото обяснение, което аз мога да дам, е свързано с нещо много просто. Това е футбол. Знам, че много хора казват, ама те са много силни или те са много слаби и така нататък. Всъщност това е просто убеждение, че когато два отбора излязат на терена, окей, в 98% от случаите по-силният ще победи, защото има логични аргументи за това. Има обаче други 2%, които винаги се дължат на тази велика игра. И тези 2%, как да кажа, те трябва да бъдат предизвикани обаче. Не може просто да се съберем ние 11 души, да излезем и да бием когото и да е. Не, тези 2% трябва да бъдат предизвикани с работа. В Саудитска Арабия такава работа се свърши. Окей, Саудитска Арабия няма да излезе от групата. Убеден съм в това. Макар че знам ли вече какво да мисля по темата. Могат да бият още един отбор и тогава ще излезат. Но на мен не ми се вярва. Но идеята ми е в друго. Когато в един национален отбор, в една държава, се работи за футбола, идват такива моменти. Те няма как да не дойдат. Просто играта те възнаграждава. Това, което в азиатските квалификации сме виждали от Саудитска Арабия, всъщност сега беше възнаградено от съдбата. Защото първо направиха обрат срещу Аржентина, второ удържаха след това своя аванс. И всичко това направено с много футболни средства. Те не изпаднаха в ситуация, в която да трябва да ритат всички футболисти на съперника и така нататък. Направиха го футболно. Окей, по-скромно, с повече игра в защита. По-интересен е въпросът за Аржентина, защото аз вече чух доста приятели да казват, ма те аржентинците явно не са това, което трябва да бъдат. Не бързайте. Аз съм последният човек, който ще защитава Аржентина. Мисля, че когато от приятелите ми да попитате, отношението ми към Аржентина е еднозначно и не е в положителна посока, но да се отписва Аржентина в момента, безкрайно рано. Факт е едно, че отборите очевидно са осъзнали и проучили доста добре тима на Аржентина. Защото след като Саудитска Арабия може да направи така, че джобовете, образно казвам, джобовете, които с движението си играчите на Аржентина се опитват да оставят за Лионел Меси, така че той да получи топката в зоната между 20 и 30 метра пред противниковата врата. Тези джобове биват затварени. И това е нещо, което се случва регулярно. Да, Саудитска Арабия направи всичко възможно, за да постигне този успех. На мен ми мога да кажа, че футбола на Аржентина ми е малко бавен в сравнение с всички останали. Но дори при това положение те имаха достатъчно положение през второто по време. Не знам, имаше години, в които много говорихме за централния нападател, за фигурата, която трябва да реализира головете. Но колкото и неща да можем да обвиняваме бранителите на Аржентина, защото имаше намеси, които бяха, мога да ги определя като надменни. Но това е един матч. Има отбори, които са започвали кошмарно и след това са печели. Дори един такъв шамар в началото върши чудесна работа. Дори ако искате нашия български опит, си спомнете от 94-та. Един матч не е основно полагаш. Футбола на Аржентина е това, което аржентинците показаха с едно много важно уточнение. Той е по-интензивен. Когато те играят сериозно, е по-интензивен. И аз смятам, че това ще бъде доказано в даден момент в следващите матчове. Ще видим по какъв начин, разбира се, но едно е факт. Тази група се завърза по изключително любопитен начин. Отворена е групата да бъде спечелена от изненадващо някои от другите отбори. И предизвикателство е за тима на Аржентина да промени всичко след този двубой. Иначе другият двубой в групата между Мексико и Полша завърши наравно 0-0. Тук естествено всички приказки са свързани с Левандовски и пропуска му. На мен още от първия момент така и Мексико и Полша са ми състави, които разчитат на сигурността. В интересна истината аз смятах, че Мексико са отбор, който повече би играл с топката, би се опитал повече да разиграва топката, би се опитал да доминира във владението, докато при поляците ще е много по-ясно изразена контратакуващата стратегия. но всъщност ми се струва, че двата отбора бяха много предпазливи. Те чудесно знаят, че този матч не бива да го губят. При тях как се казва, в съзнанието им влиза победа на Саудитска Арабия и след това решаваш двубой с Аржентина, но със сигурност този матч не биваше да се губи и бяха прекалено предпазливи, поне за мен, поне за моя вкус, да го нарека така. Не така стояха нещата в група D обаче. Първо там Дания и Тунис наистина завършиха 0-0. Това е един резултат, който много хора бих казали, че е разочароващ. Аз обаче бих ви посъветвал отново да си пуснете мача. Мнозина бих казали, ти ни караш сега да гледаме нулево равенство. В едно нулево равенство може да има много чар. В този мач за мен имаше много смислени неща, които се случиха по игрището. Например, това, че тима на Тунис много ясно използва пространството зад гърба на централните защитници на Дания и това, че линията на защитата на Дания отива много високо по терен. Не знам дали дъчаните ще играят така срещу другите отбори от групата. Говоря за, може би, най-вече срещу Франция. Но имаше много ясно изразен опит за ултрадефанзивни действия високо по игрището. Не мисля, че се получиха по най-добрия начин. Освен това, атлетичността на футболистите на Тунис, говоря за индивидуалните качества на футболистите на Тунис, за мен бяха много впечатляващи. Аз видях отбор, който физически е изключително добре подготвен. Отбор, който много ясно знае, че в първи момент, в който никой не ги пресира, те пращат топката напред с дълъг пас. Получаваха се тези дълги пасове. Някои засади, това, което дъчаните правиха, бяха наистина изкуствени засади. Създадени изкуствено засади. И беше любопитно, беше интересен двубоя. Малко съм разочарован от креативността на дъчаните, но аз да си призная, го очаквах. Обикновено такива нации и такива национални отбори като датския, след един грандиозен успех, защото при тях това, което направиха на Европейското първенство, спокойно може да бъде наречено грандиозен успех, е нормално да свалят интензитета, нивото на игра и всичко останало. Все още си мисля, признавам си, че когато Дания играе с Франция, на тях дори ще им е по-удобно, отколкото срещу Тунис. Защото затворения футбол на Тунис предполага така повече хора в противниковото поле, по-малко празни пространства и съответно ограничаване на скоростта. Това, което казах, са най-силните черти в играта на Дания. Така че много ще ми е интересно как ще действат дъчаните конкретно срещу тима на Франция. Другият двубой вече е Франция срещу Австралия. Категорична победа за петлите с 4-1. Като ясно е, че Франция има много силни футболисти в нападение. Окей, Бензема се контузи. Бензема няма да играе. Но всъщност Мбапе, Гризман, Оливие Жиру, това не е лошо нападение. Не е никак лошо нападение. И могат да постигнат успехи с него. Първо, Оливие Жиру е по-различен от Бензема при всички положения. Може би това ще наложи малко по-различен тип футбол, който Дешан ще трябва да направи и да конструира, да речем така. При гола на Австралия има много груба грешка на тима на Франция. Както и в телевизионното студио беше подчертано, тима на Франция беше подреден в средната третина и не излъчваше никаква агресия. Абсолютно никаква агресия. 10 полеви футболисти в средата на терена, далече от хората си, без да вършат достатъчно добра работа. Изобщо през първото по време липсваше тази агресивност. В Франция това не е гола дума. Просто се виждаше на начина, по който австралийците можеха да разиграват. Проблема на Австралия е, че просто индивидуалните качества, техническите способности на футболистите на Австралия не са това, което е необходимо, за да изнасяш топката от своята врата с подавания през тима на Франция. Французите, в каквото и състояние да са, дори да не са най-агресивните, умеят да затварят позиционно, да затварят пространство на фланга, да пресират противника и така нататък. Когато опиташ да изнасяш по този начин, получаваш голове и Австралия на практика си получи заслужено. Но и Франция, мога да кажа, че изигра не лош матч, не отличен, не перфектен, но не лош матч със сигурност, показвайки, че тима е достатъчно силен, за да покаже и на това първенство така едно добро достигане до четвърт финали или нещо подобно. За мен липсва нещо в тима на Франция. Много интересно намерена халфова линия също по нов начин. Според мен Рабио, не съм сигурен дали ако Бензема играеше, Рабио ще да е на терена, макар че те са на две различни позиции. Логиката на разиграването на топката включва едно прибиране на Бензема, евентуално по-близо до централната линия на терена. И тогава по малко по-различен начин може да се движи подаването и Рабио да не е задължително да бъде на терена, да бъде по-офанзивен футболист. Макар че днес Рабио направи един прекрасен конкретно двубой. Австралия се представи според очакванията. Аз не очаквам от тях нещо, кой знае колко голямо. Битката според мен ще бъде между Тунис и Дания за второто място, от това, което видяхме в първите срещи. Но до тогава, до вторите срещи има достатъчно време. С това завършваме днешния епизод от Дневника на това световно. Така продължаваме с следенето на мачовете. Световното първенство всеки един ден ни изненадва приятно. Изненадва ни и неприятно с играта на дадени отбори, като беше случая с Аржентина. Но така или иначе, ние се запознаваме. Все още сме в фазата на запознаването с всичко тези отбори. Утре ни предстоят още 8 отбора, които да видим за първи път на това първенство.